zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jūs aicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Dažādas medicīniskas manipulācijas, dūriens nododot asins analīzes vai ievadot kādu medikamentu vai, piemēram, zobu labošana ir neizbēgamība arī bērniem. Un ārstiem ir grūtāk veikt šīs manipulācijas, jo traucē bērnu bailes. Kā tās mazināt var mediķi un kā bērnu vecāki, par to tūlīt runāsim un labdien saku mūsu studijas viešņām. Labdien, zobārstei, arī grāmatas bailes ir okay, autorei Mārai Valdmanei.
Labdien visiem.
Labdien arī divām viešņām no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, proti bērnu ārstei Renātei Snipei.
Labdien.
Un arī pacientu pieredzes daļas ekspertei Sintijai Siņicai. Es sākšu ar tādu jautājumu, vai jūs kā mediķi piekristu, ka tiešām visvairāk gan lielie, gan no īpaši jau mazie pacienti baidās tiešām no potēm, no tā dūriena un no zobu labošanas.
Nu, es varbūt...
Jā, daktere Snipe, jā.
Pieredzi, jā. Es domāju, ka viņi baidās no visa nezināmā, jo tas ir skaidrs, ka jebkura vecuma cilvēkam arī pieaugušam ir bail no nezināmā. Un ja mēs saprotam, ka bērns, cilvēks kaut ko nezin, mēs arī tā pret viņu izturamies un skaidrojam, protams, ka ir bail no tā, kas varētu sāpēt. Un tad tas ir mūsu uzdevums viens izstāstīt, kas būs, un vienmēr saprast, ka var būt bail, un saprast arī, ka katram šis sāpju slieksnis ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Un saprast, ka arī varbūt kāds, kas, teiksim, nu šim māsai vai ārstam, kas šo procedūru veids, tas varbūt liekas nesāpīgi, bet tam bērnam tas var likties sāpīgi. Un ja mēs to saprotam, esam atbalstoši, tad noteikti daudz vieglāk ir to visu kopā pārvarēt.
Par to noteikti šodien runāsim, bet nu tomēr zobārsta apmeklējums tas ir kaut kā tā īpaši bailīgs.
Tā ir, un laikam, ja mēs šajā gadsimtā netiksim no šīm bailēm vēl tik ātri vaļā, un baidās visi, baidās mazi un lieli, jo arī mums tā pagātnes fonds noteikti traucē uztvert zobārstniecību, kā īstenībā diezgan forši un baudām procedūru. Bet tā ir arī labā ziņa, ka tiešām zobārstniecība var būt dažas procedūras, kas ir pilnīgi foršas, piemēram, zobu higiēna. Un pirmkārt tā ideja ir tāda, ka mēs iemācām draudzēties ar zobu higienistu, kas ir zobu kutināšana, zobu tāda notīrīšana, skaitīšana, tas ir katram vecumam atbilstoša daļa, kā mēs to zobu higienu veicam un tad tās attiecības veidojas draudzīgas. Protams, ja pirmā vizīte ir sāpīga, akūta, tad ļoti grūti ir saglabāt šo draudzīgo saikni ar bērnu, bet tas, protams, kā jau arī kolēģi minēja, ir daudz par skaidrošanu, stāstīšanu un man jāsaka, tā ar bērniem nevar visi strādāt, ir jābūt kaut kādam zināmam aicinājumam un empātijai, kas spēj uztvert to bērnu, kāds viņš ir bailīgs, ka viņam ir nu, tādas īstas un paniskas bailes, un tās nav tēlotas, viņas patiešām tur ir, un jābūt tam aicinājumam viņus nu, tā pamīļo auklēt un teikt, ka viss būs labi un stāstīt, ko darīs.
Jūs tā interesanti teicāt, zobu kutināšana. Kas ir zobu kutināšana?
tas ir mans tas mērķis, kāpēc es tik ārkārtīgi daudz arī runāju sociālos medijos par profilaksi. Tā ir birstītas pulēšana, tātad zobu pulēšana, jo man tik ļoti gribās atkārtot vēl un vēl, ka atšķirībā no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas karies ir 100% iegūta slimība. Līdz ar to, ja mēs to uztvērtu, kā mēs varam pilnībā no tās izvairīties, tad sanāk, ka divreiz gadā jāaiziet tikai uz zobu kutināšanu. Man liekas, ka tas ir kolosāli. Ja visi Latvijas vecāki to beidzot pieņemt kā normu, ka zobi veseli ir norma, un tad sanākt, ka bērnam jāiet pie zobārsta tikai uz nu, riktīgi jauku procedūru. Un ja izdotos nu, tās ausis visas uzrunāt, ka mēs tiešām varam tos bērnus no tās trakās zobārstniecības pasargāt, es būtu tiešām gaužām laimīgi. Un zobu kutināšana ar birstīti nopulēt, man liekas, tas ir tik patīkami, tik forši.
Jā, nu arī dr. Snip un arī jūs uzsverat, ka svarīgi nu, iepazīstināt bērnu, jo tiešām īpaši jau bērns baidās no visa, kas ir nepazīstams, no visa, kas ir svešais, un varbūt zobārstiem ir tā priekšrocība, ka ir tā zobu higiena, kā tāds etaps, kā bērns vispār iepazīstās, kas vispār notiek, ka ir jātur vaļā mute, un tādējādi tas zobārsta apmeklējums varbūt arī tajā brīdī, kad jau ir vajadzīga kāda jau sapīgāka ieaugšanās, vairs tiešām nav tik bailīgs.
Jā, jo viņš zina visu to kabinetu, visu to braucošo krēslu, un te, protams, ir nu tā neizbēgama ir korelācija ar vecākiem, tas iet roku rokā.
Par vecākiem mēs mazliet vēlāk parunāsim, bet jūs kā zobārs tiešām arī iepazīstināt vismaz sākotnēji bērnus par braucošu krēslu vai parādat, kā tur, es nezinu, tie instrumenti, kas...
Noteikti, jā, tas tā pirmā vizīte tiešām pie jauka un zinoša speciālista varbūt absolūti tāds piedzīvojums un ļoti jauki apzināties, ka ir daudz bērni, kas tiešām gaida, kad es atkal iešu pie zobārstiņa, jo viņš ir labs draugs, un pie viņa foršas balvīns, pie viņa ir jauki pavadīt laiku, un tas ir kā tāda, man liekas, brīnišķīga varbūt arī ģimenes satikšanās pie zobārsta.
Vai arī bērnu ārstiem ir tik daudz laika, lai šādi varbūt pirmajā vizītē, piemēram, ar bērnu arī parunātu, paspēlētos un kaut kā iedrošinātu viņu?
Jā, nu, reflektēt par to, ko kolēģi teica, pirmais runājot par mutes veselību, tā ir ļoti, ļoti būtiski, jo tas tiešām nav stāsts tikai par to, lai ir skaidrs balts smaids un varbūt, lai nav bēl no zobārsta vēlāk dzīvē, bet laba mutes veselība ir arī viss pārējās veselības pamatā. Nu, tā kā tas tam tiešām ir jābūt nu, ģimenes tradīcijai gan regulāri kopt zobus, gan regulāri apmeklēt zobārstu un tieši tāpat arī par šo baidīšanos, nebaidīšanos. Īpaši mēs runājam par mazākiem bērniem, tiksim, mēs runājam par, nu, tā kā arī pie stomatologa, tas ir ambulatorais apmeklējums, tad, nu, vismaz es nekad, ja tas ir mazāks bērniņš, nekad pirmais nesāku no šo bērnu apskatu. Mēs vienmēr ļaujam, lai bērns ienāk, lai viņš iejūtās šajā vietā, un šobrīd mēs tiešām varam lepoties, ka es domāju, ka mums ir viss skaistākā slimnīca, ja ne Baltijā, tad, un ambulatorā daļa, tad, ja ne Baltijā noteikti, tad pat varbūt Eiropā, viņa tiešām ir ļoti skaista, viņa ir iekārtota, tā, lai tā būtu draudzīga bērniem un ģimenēm, un lai par to parūpētos, tika piesaistīti gan dizaineri, gan mēs konsultējāmies ar pacientu vecāku biedrību, gan pacientu pieredzes speciālisti skatījās, lai tas tiešām, lai tā ir iedrošinoša vide bērnam, un tas ir pirmais, viņš ienāk skaistā vidē, kur pirmais pirms nākšanas ārsta kabinetā viņš var paspēlēties, tas jau noņem šīs bailes, ir ienākot ārsta kabinetā, viņam ir nolikts rotaļlietas, ar kurām viņš var paspēlēties, un pirmais ir tas, ka šis svešais cilvēks, ko viņš redz pirmoreiz dzīvē, jā, šatad baltā halātā, varbūt šatad citās, bet, nu, slimnīcas drēbēs, tas nav pirmais, ko viņš dara, ka viņš, nu, metās tam bērnam virsū. Viņš pirmais sāk mierīgu sarunu ar vecākiem, un bērns pierod pie vides, un tad jau, protams, ka mēs jau tālāk arī ar bērnu varam runāt. Un faktiski lielākā daļā gadījuma mēs kā ārsti, vismaz pediatrijā, ja mēs jau vairāk runājamies, ja mēs auskultējamies, varbūt izpalpējam vēderu, un šis viss droši vien, ja tas bērns pie mums ir pieredzis, nav ne bailīgi, ne sāpīgi. Es teiktu, ka grūtākais uzdevums ir pie māsām, jo tad jau, ja vajag analīzes vai kādus izmeklējumus, tad lielā daļā gadījuma to izpilda māsas un kā bērnu ārstiem, tā bērnu māsām tam tiešām ir jābūt profesijai pēc aicinājuma. Tev ir jāmīl bērni, tev ir jābūt gataviem veltīt viņam ilgāku laiku, ir jāmāk atrast kontakts, jo tiešām vienam vajag, lai viņu pačubinās, vienam varbūt vajag, lai viņu tā nopietnāk, nu tā kā ar pieaugušu parunāk, lai viņš saprot, ka jā, pret viņu, faktiski pret visiem ir jāizturās kā pret personībām, tikai mums ir jāmāk uztaustīt, kas kuram ir vajadzīgs, kuru vajag nosaukt pa kaķīti, zaķīti un kuram varbūt tas ļoti nepatīk, jā, kurš jāuzrunā vārdu. Nu, tā kā teiksim tiešām ar pieaugušu jāizstāstu, nu, mēs tagad, nu, kā būs, bērni ļoti, ļoti dažādi, mums ir jāmācās, nu, ar viņiem atrast kontakts.
Bet bērnam ir jāstāst, kas būs, kas Otams. Seko, viņam ir jāsaprot, jo it kā jau mazs bērns,
nu, Otams,
neko
bērnam,
daudz jau nesaprot.
Pieaugušajiem.
Pieaugušajiem, jā.
Visiem,
bet es arī Otams. No savas puses noteikti varu teikt, ka es nesaku vienmēr ka visam jābūt tiešos vārdos, mēs viņus mazliet abstrakti veidojam, bet to, ka mums jāstāsta, kas notiks procedūras laikā, tas ir obligāti gan no mūsu puses, gan vecāku puses, ka nav tas variants, jums neko nedarīs, neuztraucies, tev neko nedarīs, bet darīs, bet nevienmēr var vajag teikt urbis un šprice, varbūt odiņš vai pilināšana vai birstīte, var abstrakti teikt, bet noteikti jāstāsta katra darbība, es varu piekrīt tam 100%, jo tas nevar būt, nu tā kā neko nedarīs un nedarīs, bet tad tas svešais cilvēks nāk un ārkārtīgi dara un nāk un dara tuvu, kas ir privātā zona, tāpēc es arī piekrītu noteikti jāstāst visiem.
Jā, un te jau no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pieminēja gan skaistās telpas, gan arī aprīkojumu. Jā, gan arī
bērniem var patīk.
Gan arī to aprīkojumu, kas tiešām var palīdzēt un, piemēram, zobārstu kabinetos mūsdienās jau tiešām bērns arī tad, kad viņam kādu procedūru veic, rāda pat multenes. Vai kas viss nenotiek, lai tā kā novērstu to bērna uzmanību un pēc iespējas patīkamāku padarītu arī šādu ārstu apmeklējumu? Kas ir jūsu rīcībā?
Jā, mums ir savi komplektiņi. Sākot ar mīkstiem mantām, mums ir, piemēram, tāds pūķītis ar zobiem, kur noteikti parāda, kā zobiņus labāk tīrīt, multenis mums ir katrā kabinetā, un abstraktie vārdi, es tiešām saku, viņi palīdz, mums ir balviņas pēc vizītēm, diplomiņi, un brīnišķīgi ārsti, un tā empātija, kas ir bērnu ārstiem, es tikai varu, aplaudēt viņiem, es viņiem fanoju, cik viņi ir iejūtīgi, un to, ko pieredz mūsdienu bērns, tas ir tiešām, tā kā, tāds, jāsaka, padomu laiku bērns varētu tiešām apskaust tikai, jo bērnu ārsti gan klīniskā universitātes slimnīcā, gan zobārstniecībā ir tik saprotoši un jauki, absolūti nevienam nevajadzētu baidīties vairāk.
Nu jā, ir gan tās mantiņas, gan dāviņas. Jā,
par to gan jau var vairāk pastāstīt. Jā,
bet jā. Varbūt pirms mēs pie drosmes kastu ķeramies, ko tu izstāstīs. Bet jā, vēl par šo baiļu mazināšanu, tā tiešām zinātniski pierādīta metoda, ka šī uzmanības novēršana, viņa tiešām mazina tikai bēlziņa pat sāpes. Viņa objektīvi mazina sāpes. Un, piemēram, intensīvā terapijā mums ir virtuālās realitātes brilles, un pielietojot šīs virtuālās realitātes brilles, ir tiešām gan pētījumi, gan arī mūsu pieredze pierāda, ka var dot mazāk pretsāpju līdzekļus pat tik smagi slimiem bērniem, kur intensīvā terapijā, tā kā tam ir milzīga nozīme, tas nav tikai izklaides pēc, tas tiešām ietekmē šī bērna labbūtību, pašsajūtu un pat atvesļošanās ātrumu.
Jā, tad uzvākotās brilles bērns ir tā kā citā realitātē, viņš tik ļoti nekoncentrējas kas notiek.
Bet jebkas arī šīs multfilmas mazinās sāpes, pie mazākām procedūrām, jebkas, kā mēs to bērnu izklēdēsim, novēršot domas no tām nepatīkamajām procedūrām, un, protams, jā, arī, ka mēs tās nepatīkamās procedūras kaut kā tēlēnāk apzīmēsim, piemēram, mūsu ģimenes vakcinācijas centra simbols ir bitīte, un tā arī saka, būs jāvakcinējās, tā ir injekcija, un, protams, ka viņa ir nepatīkama, godīgi arī pieaugušam, tas nav ļoti patīkami, jā, bet, skaidrs ir lietas, kas ir jāaizdara, saka, tev bitīte iekodīs, arī, ka bitīte iedzeļ dabā, arī tas nav ļoti patīkami, bet tas viss ir izturams un tās sāpes jau ļoti ātri pāriet.
Nu jā, Sinti, jūs te gribējāt vēl par tiem drosmes kasti, piemēram.
Jā, mūsu tie atbalsta mehānismi, kas ir mūsu slimnīcā, jā, par to es tā kā vairāk varu pastāstīt. Viena lieta, ko varu paturpināt par kanisterapiju, jo ir tā, ka tas arī samazina sāpes bērniem, cik esmu dzirdējis no ārstiem, kad arī ir tādi gadījumi, kad pēc šī te apmeklējuma, tieši sunīši, kas iet pie pacientiem, jā, ka pēc šiem te apmeklējumiem arī var samazināt, teiksim, zāļu devas, pret sāpju zāļu devas, un tas arī tātad ļoti, ļoti palīdz. Jā, par drosmes kasti vairāk arī mums, tāpat kā jums zobārstniecībā ir pieejamas mantiņas, rotarlietas. Šis projekts mums ir pilnībā atkarīgs no ziedotājiem, un man ļoti liels prieks, kad runājot sabiedrībā par to jau ļoti, ļoti daudz jau zin, kas tas ir. Tā galvenā doma ir tāda, kad mēs apbalvojam bērnu par viņa drosmi ar mazu rotaļlietu pēc pārciestas tā kā procedūras. Mm. Jā, un mums varbūt pieaugušiem tas liekas, tā kā varbūt, ka tas nav tik svarīgi, bet bērnam tas ir tiešām ļoti, ļoti patīkami, un viņi jūtas arī pacilāti, priecīgi un arī paliek tā pozitīvā pēcgarša pēc ārsta apmeklējuma. Un jā, un šie te mazie nieciņi, tā ir tiešām tāda noderīga lieta arī ne tikai, protams, bērnam tas prieciņš, bet arī medpersonālam, kam ir vienkārši vieglāk strādāt ar šiem bērniem, jo, nu, protams, ir gadījumi, kad bērni raud vai ir nu, histēriski, jā, un tajā brīdī arī iedodot šo te mantiņu, tad ir iespēja ar viņu sadarboties.
Jo tiešām slimnīca, nu, tas jau ir tāds īpašs jā. Notikums bērnu dzīvē, un tur ir daudz šīs epizodes, kurās tiešām var baidīties, bet ārsti ļoti piedomā, kā tad ar bērniem strādāt, kā mazināt bailes un tiešām likt bērniem saprast, ka tas viss ir viņa veselības labā un savā pieredzē, kā iedrošināt bērnu pat tādā situācijās, kad priekšā pat tiešām nopietni medicīnas iejaukšanās, lai uzlabotu bērnu veselības stāsta neiroķirurgs Basels Jakubs Vahbe. Klausāmies.
Mēs redzam, tad, kad viņi nāk uz konsultācijām, viņi nesaprot, kas varētu notikt. Viņi baidās, ka varbūt būs manipulācijas, būs adatas, runās par operācijām un tā tālāk. Tad pirmkārt, ir jāuzdrošina, ka viņi ir drošā vidē un ka mums nav tas mērķis viņus kaitēt. Bet, protams, jāsaprot arī no viņa skatā punkta. Mēs, piemēram, apsolam operāciju, kur varētu būt, ka divas dienas vai trīs dienas varētu būt tāds diskomforts, sāpes, iespējams, kaut kādi citi funkcionāli traucējumi, viņam ir jāguļ biežāk gultā. Nu, mēs nevaram, protams, samelot, jo arī jo vairāk mēs atturam kaut kādās informācijas no viņiem, jo mazāk ir uzticība. Protams, kad viņi nāk, mēs esam svešas personas viņiem. Un pirmais, kas notiek, piemēram, viņi slēpjas aiz mammas, uzreiz var redzēt to. Vai, piemēram, ja ir pusaudži un mēs nākam izmeklēt, nu, nereti ir tā, kā rokas trīc, viņi dīdās, var redzēt, ka viņi ir jau uztraukušies jau tad. Sākotnē man patīk, piemēram, uzstādīt tādu, var pateikt, ka sajūtas, ka mēs varam parunāt viens ar otru tādu nu, neformālā veidā. Nu, es cenšos pēc būtības neuzrādīt kā nopietna seja vai kaut kas tam līdzīgs. Sēžam, piemēram, parunājam par dzīvi. Sākotnē neuzreiz uzbliez pirmais jautājums, ka nu, kas tur traucē un kas tur sāp un kas tur nesāp un tā tālāk. Parunājam vienkārši par dzīvi, tad automātiski viņi jūt, ok, tad var piesaistīties, jo nav tik traki, ja teiksim, nav paredzēta manipulācijas. Uzreiz pasaku, nav ko uztraukties, absolūti nekas tur nebūs, mēs tikai parunāsim, un pēc tam paskatīsimies, ko tālāk mēs darām. Bet šodien tāpat nekas nav plānots, un šodien netiek darīts. Idejiski ir tā, pirmais, ko cilvēks jūt, ja viņš neuztic to personu, viņš jūtās nedroši. Jau bailes sev sāk rasties, ka tā nav manējais, tas ir cilvēks, ko es nepazīstu. Un ja viņš netiek piesaistīts kaut kādā veida, kas liek viņam justies tāds ērti, tad viņam tās bailes tikai palielināsies. Un ja, teiksim, pēkšņi paņem to roku vai kaut ko, pirmās domas ir tāds, ka viņš jau jūt, ka tur kaut kas sāpīgs varētu būt. Un arī, ja mēs samelojam, ja mēs pasakam, nebūs nekāds turjums, un pēc tam atnāca pēkšņi māsas un sāk vienkārši rakāties viņam roka, tad automātiski viņš vairs netic mūs. Kaut mēs gribam palīdzēt. Jo ir dažāda veida, kā mēs varam palīdzēt tiem bērniem. Mums, piemēram, slimnīca, mēs uzsākam tā saucamais skanis terapija. Nu, es personīgi saucu par vau-vau terapiju. Mums brauc ar diviem suniem tāda ļoti smuki tā samajata tipa, tie, kur visu laiku smaida. Nu, tas ir, kā man tā saucamais dveseles dzīvnieks. Pulkains, balts un smaida visu laiku. Tas arī palīdz pirms operācijas vai pēc operācijas, kad tas cilvēks jau ir samocīts un viņam bail kustēties un tā tālāk. Un tad mēs ievedam to sunītu un viņam pavisam citas sajūtas nākamā dienā. Viņš uzreiz stāstā ar prieku, ka bija divi balti pulkaini suņi, viņš paglaudīja un viņi jau pabučoja viņu un tā tālāk. Vēl, piemēram, es uztaisīju speciāli šokolādes ar tekstiņu, ka tas ir par drosmu, karikatūras tāds ar manu seju tur, ka tas ir no ārsta par drosmi, vienkārši tas pietiek drosmi ierasties uz konsultāciju. Un uzreiz mums, piemēram, ja viņi nāk uz atkārtotu konsultāciju vai iestājas uz procedūru un tālāk, viņi zina, tad es esmu savējais, viņi noteikti tiks pie kaut kāda garšība maša, tad nākamreiz, kad viņi nāk pie manis. Šādos veidos arī mēs varam daudz ko atvieglot bērnam. Tas ir tāds, ka uzbūvēt uzticību un tālāk, protams, ja viņi uzticas mūsu, tad viņi zina, ka kaut būs kaut kas sāpīgi. Un pasaka, zini, draugs, varbūt sāpēs bišķītiņ vai ne tik bišķītiņ, bet nu, mēs mēģināsim maksimāli palīdzēt, lai mazāk sāp un ātrāk izveseļojamies un tā tālāk. Tad viņi zina, es neesmu samelojis, bišķītiņ pasāpēja, bet arī viņš uzticis mūsu pateikt, kad viņam sāp un saņem zālītes un paliek labāk. Tā kā tas daudz palīdz.
Klausījāmies neiroķirurga Basela Jakuba Vahbes pieredzi un atgādināšu klausītājiem pie mums šodien zobārsta grāmatas Bailes ir ok autora Māra Valdmana, pie mums arī divas viešiņas no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ārste Renāte Snipe un arī dzen pacientu pieredzes eksperte Sintija Siņica. Mēs tātad šodien par bailēm, par bērnu bailēm, kas ir neizbēgams, kad jāiet pie ārstiem, īpaši jau pie zobārstiem un, protams, arī klausītāji, paldies, ka iesaistāties mūsu sarunā, varat dalīties ar savu pieredzi, uzdot arī jautājumus un gan dalīties gan ar savu labo, varbūt ne tik labo pieredzi, ja vērtāk WhatsAppā, tad zvaniet arī 25660440, bet nu, no daktēra, no neiroķirurga es sadzirdēju tas atslēgas vārdi, par ko mēs arī runājam, uzbūvēt uzticību, vai ne? Tas ir tas svarīgākais no mediķa puses.
Pilnīgi noteikti, un mēs arī tāpēc daudz runājam par profilaksi, jo to uzticību daudz vieglāk ir būvēt tad, kad nav notikušas lielās ziepes, nu, ka viņam nesāp, viņam nešpricēs, un mēs varam ar viņu uzbūvēt no pašiem pirmsākumiem skaista draudzība. Noteikti dzīvē tā nenotiek, jo Latvijas bērnu zobu stāvoklis ir ļoti kritisks salīdzinoši ar Rietumu Eiropu, un tie rādītāji nemaz nepaliek labāki. Un tas man liekas tik ārkārtīgi bēdīgi, jo patiesībā visi tik ļoti, ļoti pieejams, gan informācija, gan kopšanas līdzekļi, bet ja tā skaistā pasaule notiktu pēc plāna, tad faktiski nevienam bērnam nebūtu vairs nekad jābaidās no zobārsta.
Nu jā, iespējams, tā jau ir pagātne, nezinu, mūsu klausītāja Ieva raksta, ka viņas meitai tāds pagātnes tiešām fons, ka bija epizode bērnu slimnīcā, kad viņai izrāva bērnu no rokām, iestiepa kabinetā un ņēma asins no vēnas un vēl šodien pēc 20 gadiem šī nepatikuma bažas traucē un tā ir trauma uz mūžu. Nu, tas ir arī tāds liecinājums, kāpēc tas ir tik svarīgi, par ko mēs šodien runājam.
Un šī postpadomju domāšana, nu, viņa mainās lēnām, bet nu, es tomēr gribētu teikt, ka pēdējos 10-15 gadus mēs ļoti labāk saprotam, kas ir vajadzīgs bērnam. Mēs, atnākot valdes priekšsētā Andai Čakšē, mums visiem tātad teica, kas ir dzīvē galvenais bērns, pagāja brītiņš, kas ir dzīvē galvenais slimnīcas, kas ir galvenā vērtība, ne tikai bērns, bet arī ģimene. Un es domāju, ka nu, šobrīd vēlēsies uzrakstīt pacientu vecāki, nu, kuriem ir kaut vai 10 gadus pieredze veca par bērnu slimnīcu, viņi arī atcerēsies, ka bija situācijas, ka bērns bija smagi slims, un viņi nevarēja būt kopā, jo nebija apstākļi tādi. Mums nebija fiziski viņus, kur izguldīt, bet pieaugot izpratnē par šo pacienta pieredzes nozīmīgumu, mēs šobrīd darām visu, lai bērnu vecāki var būt kopā ar bērniem, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šī atbalsta persona ir blakus, un tādēļ, nu, es domāju, ka mums nevajag gremdēties sliktajās pagātnes atmiņās, mēs tās kļūdas labi saprotam, apzināmies, un mēs šobrīd darām visu, lai, nu, šobrīd bērniem nekas tāds vairs nebūtu jāpiedzīvo.
Nu, protams, bērni ir kopā ar vecākiem, īpaši, kad nonāk slimnīcā, bet vai vienmēr vecākiem ir jābūt blakus arī, kad tās sāpīgās manipulācijas tiek izdarītas?
Tas ir ļoti atkarīgs no bērna ģimenes attiecībām, no vecāku arī psihoemocionālā stāvokļa un, protams, arī no nu, kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, arī, nu, kas ir runājot tīri par procedūras izpildīšanas drošumu. Un ja vien tas ir iespējams un ja vecāki tam psiholoģiski ir gatavi, tad, nu, piemēram, pie intravenozā katetra likšanas šobrīd, jā, vecāki var būt klāt, bet, nu, teiksim, ir daži vecāki, kur pasaka, viņi nevar uz to skatīties. Nu, kas arī ir jārespektē, katra situācija tiek risināta individuāli. Protams, teiksim, ir kaut kādas lielās operācijas, kas notiek operāciju blokā, kur ir sterīla vide. Nu, tad arī ir līdz zināmai robežai, nu, nu, līdz vietai, ja, kur vecāki var iet ar bērnu, bet tālāk, protams, ka to bērniņu aizved vienu. Bet atkal ir sarunas, ir skaidrošana, ir stāstīšana, lai zina, kas ko sagaida un cik ilgi tas būs. Un, teiksim, lielākā daļā gadījumu jau, nu, teiksim, tad, kad bērniņš nonāk operāciju blokā, nu, viņam jau lielākā daļa tālāko manipulāciju noteikti, ka viņš guļ un viņš to neatcerās.
Jā.
Bet, protams, ka mēs respektējam to, ka mēs maksimāli ilgi ļaujam būt bērnam blakus ar vecāku, ar šo atbalsta personu, lai, nu, sniegtu šo atbalstu. Bet, protams, ka vecākam ir jābūt atbalsta personai.
Nu, bet šajās situācijās, kā jūs teicāt, ir vecāki, kuri patiešām, kuriem, nu, es nezinu, paliek slikti vai kuri paši ārkārtīgi satrauc, un kaut vai tad, kad liek to kateteru. Ja tā ir, tad labāk, lai nav blakus, jā? Vai...
Tad personāls, jā, māsas šo visu ar vecākiem izrunā un paskaidro, un, jo nu, mazam bērnam ielikt vēnā katetru, tas ir gana izaicinošs uzdevums, jo ir maza tieva vēniņa, bērns varbūt ir nemierīgs, un ja vēl blakus ir mamma, kas jāmierina, jā, nu, tad tas uzdevums paliek pavisam grūti izpildāms. Bet es domāju, ka māsas ir ļoti, ļoti trenētas, un mēs arī strādājam pie personāla apmācības, nu, lai viņi saprot šīs vecāku vajadzības, lai viņi kāpja gan bērni, gan vecāku kurpēs. Nu, zinām, arī tas, nu, pēdējo 5-10 gadu laikā mums ir ļoti, ļoti uzlabojies, un viņi saprot, kā bērni, kā vecāki jūtās. Un es gribu noteikt, ka lielā daļā gadījumu, nu, šī komunikācija ir, nu, ir empātiska un ir uz, nu, šīm bērnu un vajadzībām orientēta.
Kā zobārsts kabinetā, jo es esmu lasējusi arī sociālajos tīklos stāstus, ka trīsgadīgs bērns aizved pie zobārsta un zobārsts liek tur mammai vai tētim iziet no kabineta. Kā jūs vērtējat šīs situācijas? Var jau būt, ka tiešām ārstam ir vieglāk strādāt, ka nav tā satrauktā mamma blakus vai tēts?
Nu jā, mēs esam privāta klīnika un mēs tā kā savus noteikumus veidojam paši. Mums nav tāds noteikums būt vai nebūt vecākiem. Mēs noteikti skatāmies tieši no bērna emocionālās puses un vienmēr jautājam bērnam, vai mammai nākt līdz vai nenākt. Skaidrs, no mūsu puses ir noteikums viens vecāks. Nu, lai nav tā, ka tur bitītes un vēl telefonos skrien pa to kabinetu, bet mums nav pretenzijas, pat ja bērns sēž mammai klēpī, ja tas viņam ļauj vieglāk to procedūru nu, tā, pieveikt. Tā kā noteikti, man liekas, ka tas ir forši, ja bērns ir tik drosmīgs, jo zobu labošana tāda ātra un vienkārša procedūra, nu, kas saistīta tieši ar piena zobiem un drosmīgie bērni nāk kabinetā vieni paši un iztur to procedūru un iznāk smaidīgi ārā un tiem, kuriem tomēr gribas mammu kā atbalstu vai tēti, protams, nāk kabinetā un visi kārtībā un nekāda vaina.
Bet kā biežāk notiek? Kādi
biežāk ir vecāki klāt. Man liekas, ka nu, no zobārstniecības procedūrām vecāki neģības pārsvarā. Viņiem pašiem, man liekas, ir drošāk būt klāt. Otra daļa, protams, ir arī mums klīnikā notiek zobu labošana pilnajā narkozē, tur vecāki ir līdz pirmajam mirklītim, jā, bērniņš sēž mammai, jo ne, tās pilnās narkozes ir notiek bērniem tikai ar ļoti rakām panikām, nu, kurām tiešām ir liels trauksmes un savādāk zobiņus salabot nav iespējams, un tur līdz maskas uzlikšanai viņš sēž mammai opā, skatās multenīti, uzliek, kā mums anesteziologs saka, smirdīgo bārta zeķu smaržas masku, tur tā gāze pietiekam specifiska, un tad viņš aizmiek, un tad gan vecāki iet ārā un gaida mums uzgaidāmā telpā, tā kā tā daļa tāpat tās kā operācijas blokā notiek vecākiem neredzot, bet līdz visdrošākajam mirklim viņi ir klāt ar bērniņu.
Mums klausītāja Anni jautā, bet vai nav tā, ka šie jaukie zobārsti ar mantiņām un visādi citādi atbalstoši ir pieejami tikai tie, kuri ir maksas, nu, teiksim, ja, ka valsts apmaksātie šādus pakalpojumus šādas ekstras vispār nepiedāvā?
Man ļoti grūti teikt. Es zinu, ka ir brīnišķīgas privātas klīnikas ar valsts apmaksātiem zobārstniecības pakalpojumiem, kuras tos mantiņus dod. Es nezinu, kā ir valsts tajā stomatoloģijas institūtā, no kas universitātes, bet noteikti ir valsts apmaksātās, kur tās mantiņas, diplomiņi, balviņas ir, jo tas ir jebkuram interesanti tam bērnam radīt to priekšstatu par zobārstniecību kā jauku procedūru, ir tikai jāpameklē. Noteikti to, nu tā, konkrēti komunicēt, es nemāku, kur būs, kur nebūs, tur ir ļoti jāpameklē pašiem vecākiem.
Jā, varbūt tas valsts apmaksātājs, tur ir īsāks laiks paredzēts. Nu, tas,
tā ir iekšēji klīnikas politika noteikti.
Jā.
Ja mums arī dažādi dakteri izvēlās savu laika posmu, cik viņi bērnam velta noteiktos vecuma posmos, ir bērns joprojām ar visiem pastāvīgajiem zobiem un piena zobu labošana noteikti ir ātrāk, jo arī mazais nemaz nevar tik ilgi izturēt zobārstu krēslā sēdēt. Un tur nav viņam pusotru stundīgu vizīti, tas vienkārši fiziski viņam nav iespējams.
Vairāk runājam par to tiešām, kā ārsti mēģina mazināt šīs bērnu bailes no dažādām sāpīgām manipulācijām, no ārsta apmeklējuma, bet nu, acīm redzot, te jau ieskanās, ka ārkārtīgi liela nozīme ir arī tam, kā vecāki. Kā vecāki, piemēram, sagatavo savu bērnu, iesim pie ārsta vai mums jādodās pie zobārsta, vai jums ir kādi ieteikumi, kā vecāki varētu palīdzēt bērnam sagatavoties jau mājās?
Jā, nu tās situācijas ir ļoti dažādas. Viena lieta, kad ir notiek kaut kas akūts un, teiksim, ģimene ieroda, nu, vecāki ar bērnu ierodās neatliekamās palīdzības centrā, un tad, protams, ir nu, kaut kādas plānu veida ambulatorās vidzīs, arī kā dakteris Vēbs stāstīja, kuras ticamākais nu, ierašanās būs skaisti ambulatorijā briežu mājā uz, nezinu, stundiņu pusotru, un tad, protams, ir iespējams arī plānu veida stacionāra apmeklējums, kur varbūt būs jāpaliek slimnīcā uz dienu, trim, četrām, piecām vai nedēļu, un droši vien katram tā sagatavošanās drusku atšķirsies, nu, droši vien tam neatliekamajam nepagūst sagatavoties, bet nu pārējiem var, un šeit es vēlētos atgādināt, ka ir nu, tāda ļoti uzticams portāls, kas saucās Vesela pasaule vietne, kurā nu, var izlasīt par biežākajām saslimšanām, kurā var izlasīt par biežākajām procedūrām, un tai skaitā arī kā sagatavoties dažādā ārsta apmeklējumam bērnu slimnīcā, jo bērnu slimnīcas ārsti šo portālu gatavoja un turpina papildināt, un mēs tiešām aicinam pirms nākšanas vecākiem izlasīt un tad nu, bērna vecumam atbilstošā viņam saprotamā veidā izstāstīt, kas būs, bet vēlreiz uzsvers uz to, ka neteik, ka nekas nebūs. Ja? Noteikti teik, ka būs, bet nu, kad mēs visi kopā ar to tiksim galā. Un, protams, ja bērns ir teiksim, ļoti slims, tad ir svarīgi arī nu, šī bērna vecāku un ģimenes nu, psihoemocionālā labbūtība. Mums ir iespēja sniegt arī psihologa atbalstu. Mums ir iespēja iesaistīt viņus no šīs psiholoģiskās atbalsta programmā. Un noteikti, ja ir no šī ļoti smagā slimība ar potenciāli ilgstošo ārstēšanos, tad ir jāuzruna ārstējušais ārsts. Un ārstējušais ārsts palīdzēs gan piesaistīs psihologu, gan pārējos atbalsta speciālistus. Tam ir paredzēta, nu, ar atsevišķu programmu, tam ir paredzēta resursi un noteikti tos vajag izmantot.
Nu, tās ir tās tiešām smagās situācijas un labi, ka tās tomēr retāk, biežāk, tomēr to bērnu ir jāsagatavo tādai nu, ikdienas apmeklējumam. Nu, piemēram, ka jāaiziet, jānoņem analīzes, ja, kas arī ir bailīgs, sāpīgs, nepatīkams process, vai tur jāiet uz kārtējo vakcināciju, vai piemēram, jāiet pie zobārsta, kas noteikti gadīsies biežāk un vairāk bērniem.
Jā, es arī kā māma varu teikt, arī saistībā ar slimnīcu vai ārstu apmeklējumu, es noteikti mēģinu saviem bērniem dot to priekšstatu, ka tā ir norma. Tas nav nekas īpašs, es neceļu trauksmi par to, kā mamma. Arpēc mēs iesim pie daktera. Mēs iesim pie daktera, un es par to viņus atsevišķi neapbalvošu. Tā būs pilnīgi normāla vizīte, kur mēs darīsim to un to, nezinu, pastīsies austiņā vai paskatīsies daguntiņā. Un es pat savā ziņā dažreiz izspēlēju to ar saviem bērniem, lai viņi zina, kas notiks, bet neuzstājuši to par drāmu. Un līdzīgi ar zobārstu arī es vienmēr iesaku izstāstīt forši, ja abi vecāki vai māsas un brāļi var spēlēt šo teātru izrādi par zobārstniecību. Tas pirmais mazais bērniņš, divi ar pus, trīs gadi, nu kā nu kuram sanāk līdz tam higienistam vai zobārstam tikt, un viņi izspēlē to zobārsta vizīti mājās, nu ka tētis ir pacients, un tad tas bērniņš viņam tos zobiņus labo, un tad mainās viss uz riņķi, un tad viņš saprot, aha, šitā te baigi jautri, man liekas, ka būs baigi labā vizīte. Tas ir viens no ieteikumiem, kas ir tas jautrais variants, bet, protams, arī runāšana ir viens no tiem posmiem, kā mēs varam bērnam iemācīt, izstāstīt, kas tur notiks. Pirmkārt, kustīgais krēsls pie mums, nu, kas iet augšā lejā, tad ir tā pati birstīte, kas griežās un pakutina tos zobiņus. Un to, ko es no savas pieredzes zinu, un es varu noteikti apliecināt tiem bērniem, kuriem ir veseli zobi, viņi nebaidās no zobārstiem. Nu, to es zinu 100%. Lai bērniem būtu veseli zobi, viņi paši tos zobus netīra. Tos zobus tīra vecāki, tātad mamma un tētis pārtīra 100%. Arī es joprojām, man nav nekādu burvju nūjiņu savu bērnu zobiem, man ir tikai zobu birsti, un es joprojām gandrīz 10-gadniekam pārtīru zobus, un es vispār to ņemu kā normu, un vēl ilgi viņam pārtīrīšu zobus, tieši tāpēc, ka viņš neredz, nejūt un neizjūt telpiski to mucu dobumu, un viņam nav laika. Līdz ar to bērni, kuriem ir veseli zobi, noteikti to dara vecāki. Tajā brīdī bērns ir ļoti pieredzis pie šī tuvuma, ka kāds ir viņa mutē ar to elektrisko zobu birsti, kāds ir viņa privātajā zonā, tepat tuvumā, sejas priekšā un tos zobiņus skatās un redz. Līdz ar to viņš jau ir apradis ap šo situāciju, ka kāds skatās viņa zobiņus, un tāpēc es uzsveru to veselo zobu bērni, viņi no mums nebaidās, nu viņiem tas viss ir jautri. Otrs stāsts ir, kad viņiem tie caurumi ir, un tad viņiem tā visa pirmā pieredze ir jāsāk ar kaut kādu labošanu, anestēziju, un tad mums ir jābūvē tā uzticība mazliet savādāk, protams, jā.
Nu jā, bet jūs tā sākāt, ka jūs tā tiešām relaksēti par šo stāstāt, bet to var izdarīt droši vien tikai vecāki, kuri paši tā arī to uztver, bet ja, piemēram, mammā vai tētī ir tās bailes, varbūt tā negatīvā pieredze, ko mēs, piemēram, šeit lasījām, par ko mums stāstīja klausītāji, tad laikam arī tik vienkārši to bērnam nemaz nevar izstāstīt. Ai, nu iesim, zini, tur viss būs tā un tā un tā, un vispār viss būs labi.
Es jau zinu, skaidrs, ka tas no malas vienmēr izklausās daudz vienkāršāk, bet ir jāpieņem kaut kā tādi fakti, ar kuriem, piemēram, nedrīkst traudēt. Man ir bijis 9-gadnieks, kurš tiešām ir panikā no zobārsta vizītes, un viņš man jautā, man tiešām neurps ar būvniecības urbi zobus, jo nu, viņa tētis, viņš jau man atzinās, bija tieši tā, viņa uzvedība mēģinājis koriģēt savu zobārstu. Un tāpat tās ir bijuši, jāsaka atkal tētis, kurš ir teicis, es nās 30 gadus bijis pie zobārsta. Nu, viņam vairs zobu nav. Un līdz ar to tā pieredze ir tāda, ka tie bērni automātiski tiek nolemti savā ziņā kaut kādiem zobu bojājumiem, jo zobu tīrīšana vai zobu tīrīšanas rutīna ģimenē nenotiek. Līdz ar to es joprojām saku, man tāds piemērs ir no dzīves, kad es pirms 20 gadiem Vācijā dzīvoju, un tur jau 20 gadnieki bija bez caurumiem un pagājuši 40 gadi, un nekas nav mainījies, jo Latvijā joprojām zem 50% pieaugušo tīra zobus mazākā divas reizes dienā. Līdz ar to, ja mūsu pieaugušā daļa ir tik maza, kas tīra zobus divreiz dienā, tad mūsu bērni nevar neko labāk iemācīties.
Jā, jūs te pieminējāt to urbas, starp citu, man te arī no mammas viens stāsts ir, ka viņi arī reizēm iesaka, nu, pirms tā apmeklējuma, varbūt parādiet bērniem kādu multenīti par to, kas tur notiek vai kaut kā tam līdzīgi, un viņas trīsgadīgā meita noskatījusies tādu animācijas filmu par urbi, nu, it kā smieklīgu, bet meita nobijās. Un vecāki, bet neapzināti to sāk izmantot, sakot, nu, redziet, tu netīrīsi zobus, nu, tad tev tur būs jāiet, un tad ar to urbi tavs zobiņš sastapsies. It kā vecākiem ir vieglāk panākt to zobu tīrīšanu, bet vai tas bērns, teiksim, tādā veidā neiegūst vēl lielākas bailes no zobārsta?
Ļoti dažādi bērni, un jābūt ļoti uzņēmīgam vecākam, lai viņš atļautos ar urbi biedēt. Jāsaka tā, jo ir jau reizi, ka tas arī nu, savā ziņā nostrādā. Bērni nemīl tīrīt zobus, tas ir skaidrs, tur jābūt tādam, nu, pilnīgi pārliecinātam vecākam, ka viņš par jebkuru cenu tos zobiņus pārtīrīs, un tas ir sevišķi 10-mēnešnieks, 2-gadnieks, viņi ārkārtīgi negrib zobus tīrīt, un tur ir tā kārtīgiem, nu, tādiem motivējošiem muskuļiem vecākiem jābūt, ka viņi neprasa atļauju par bērnu veselību. Tur nav tā, ka mēs uzprasam pusotru gadniekam tīrīsim šodien zobus, negribi, nu, netīrīsim. Tā nevar būt, tāpat tās, kā mēs neprasam viņiem iesim pār sarkano gaismu vai neiesim. Ir lietas, kur bērni šo lēmumu pieņemt nevar, un tad vecākiem tie zobi ir jāpārtīri jebkurā vecumā. Un tad, ja viņi tās 100% zina, ka viņi tos zobiņus iztīrīs, un tie caurumi neveidosies, un tad lai viņi draud ar jebko. Bet biežāk jau tā nav, protams.
Varbūt paldies par to piemēru, ar ko nedrīkst draudēt. Un tiešām joprojām ir vecāki, viņi, teiksim, ienāk kabinetā, tas bērns varbūt tur kaut ko niķojās un ne tā uzvedās. Un, teiksim, neuzvedās tā kā vecāki tajā brīdī no viņa sagaņa. Saka, nu tā, ja tu tur nesāks labi uzvesties, tad reku, daktera aizsūtīs uz šprici. Nu, nekādā gadījumā mēs uz injekcijām sūtam tad, ja tam ir medicīniski indikācijas. Tā arī gan bērnam, gan vecākam saku, ka nu, šādi gan ir lietas, ar ko nedrīkst draudēt. Jo pretējā gadījumā, tad, ka viņam tiešām vajadzēs, viņš varbūt neko nebūs nogrēkojies, ja tad viņš vispār nesapratīs šo seku cēloņu attiecību. Tā kā ir lietas, ar kurām bērniem tiešām nekad nedraudam.
Jā, nu tiešām tā vecāku loma šajos jautājumos ir nepārvērtējama, to akcentē arī kliniskā psiholoģa un kognitīva behaviorālā terapeite vai terapijas speciāliste Rodbaha Zaremba. Klausāmies viņas komentāru.
Nu, pirmām kārtām ir tā, ka satraukums vispār jau ir absolūti normāla reakcija. Tieši tāpat kā just sāpes, tas ir pilnīgi normāli. Un tas ir ļoti nepieciešams mūsu izdzīvošanai. Tad tas mums dod tādu nu, signālu par apdraudēju mūsu veselībai vai dzīvībai. Bet nu, mums ir jāņem vērā arī bērnu temperaments, kas ir, piemēram, pirmā reakcija uz jauno, adaptācijas spējas, aktivitātes līmenis un tā tālāk. Un ir bērni, kuriem patiešām šī te pirmā reakcija uz jauno, uz jaunām situācijām, uz jauniem cilvēkiem, tas piesardzības līmenis ir krietni augstāks nekā citiem bērniem, kas nozīmē, ka iespējams viņš ar lielāku negativitāti, lielāku piesardzību reaģē ne tikai uz ārstiem, bet vispār uz jaunām situācijām. Tā kā šeit ir svarīgi saprast vecākiem, vai tas ir tikai saistībā ar to, ka ir jādodās pie ārsta, pie cilvēku, kuru bērns varbūt nepazīst, un ka cilvēks tuvojās un grib paklausīties sirsniņu, un bērns ir ļoti satraucies. Tā kā šeit ir jāsaprot, vai tas ir tipiski bērnam šādas bailes vispār no jaunām situācijām, vai arī tas ir tiešām tikai saistībā ar, ja kāds grib pieskaties viņu ķermenim. Un tad ir šis otrs aspekts, ka ja mēs zinām, ja mēs esam novērojuši kā vecāki, ka mūsu bērni var būt piesardzīgāki, ka viņi var būt satrauktāki, ka viņi var ar lielāku piesardzību reaģēt uz tādām jaunām situācijām, tad ļoti svarīgi ir padomāt par mūsu pašu reakcijām, jo mēs kā pieaugušie varam šo bērnu satraukumu vai nu pastiprināt, vai samazināt, vai arī vismaz nepalielināt. Un ir ļoti svarīgi tādās situācijās, kad bērns jūt satraukumu un kad bērns izrāda šo te satraukumu un lielo negativitāti, neveicināt izvairīšanās uzvedību. Nu, piemēram, mēs esam beidzot atveduši to satraukto bērnu pie māsiņas uz poti, un bērns ir ļoti satraucies, bērns raud un negrib iet iekšā, un mums ir jāuzgaida, un mums ir ļoti grūti bērnu nomierināt, un reizēm vecāki var neizturēt un teikt, labi, atnāksim citu reizi. Tad šis ir tas pats sliktākais, kas var būt, jo mēs iemācam bērnam izvairīties no šīs te nepatīkamās situācijas. Jo tā nepatīkamā situācija viņa jau pati par sevi nemaz nebūs ilga. No otras puses ir ļoti svarīgi neminimizēt, citreiz vecāki saka, neraizējies, tas būs ļoti ātri, tikai čiks un viss, ne tev nekas nesāpēs. Ļoti svarīgi neminimizēt un nemelot. Mēs noteikti varam bērnam aptuveni izstāstīt, kā notiks procedūra. tāpat laikā, nu, tā kā, lai bērnam ir šī te paredzamība, un mums ir jābūt godīgiem, jā, nu, būs sāpes, bet pēc tam tā sāpes pāries, tas nebūs ilgu laiku. Tas, ko vēl ir svarīgi vecākiem ņemt vērā, ka mēs arī nevaram patiesībā paredzēt, kādas vēl manipulācijas ārsts veiks. Nu, piemēram, varbūt tiešām ārsts gribēs paklausīties sirsniņu, piemēram, vai izmērīt asinsspiedienu, piemēram. Un mēs kā vecāki tiešām nezinām. Un reizēm vecāks, ka tev vairs neko nedarīs. Jā, bet mēs nezinām, vai nedarīs. Tāpēc ir būtiski, ka mēs patiešām no šīm bailēm nebēgam, bet iedrošināt bērnu, ka tu esi drosmīgs, ka tu varēsi tikt galā. Es būšu blakus. Tas nebūs viegli, bet tas ir izdarāms. Un es būšu blakus, un es tev palīdzēšu nomierināties. Jo mēs nevaram arī visā bērnu dzīves ceļā likt tādus drošības spilvenus. Tāpēc ir svarīgi bērnu virzīt šiem apmeklējumiem un šo te piedzīvot. Jā, tā kā tas būtiskākais ir neizvairīties no šīs situācijas, jo pretējā gadījumā mēs iedodam to vēstījumu, tad tas ir kaut kas tiešām tik briesmīgs, no kā ir ļoti jābaidās. Un tādā veidā mēs izveidojam tādu tā kā nosacījumu refleksu.
No psiholoģijas Rodvahas Zaremes vēstījums, tas būtiskākais vēstījums bija neizvairīties, nemācīt izvairīties, vai ne? Jo tādā veidā jau arī bērni tā tad mācās. Jā, sarežģīt situāciju, es tieku tajā pāri un man pēc tam pasaka, jā, malac. Un tad jau arī droši vien būs, nevairīsies vēlāk arī pieaugot iet pie ārstiem vai pie zobārstiem.
Un tad tā balviņa, tā drosmes kasta, viņa kāreiz vēl pastiprina to, ka tu saņēmies, tu biji malacis, tu izdarīji un tu arī balvu par to dabūji. Un tad paaugoties ir skaidrs, ka var saņemties un arī nedabūt fizisku balvu, bet tik un tad ir gandarījums par, no tīri par to, ka tu esi ticis pār savām bailēm, jā.
Jā, nu, bet tomēr klausītāji Lāsma saka, manai meitiņai ir bail no ārstiem, tāpēc es nezinu, es joprojām nezinu, kā lai aizved pie zobārsta, lai no tā būtu kaut kāda jēga. Jā, meitiņai paliks divi gadi. Un viņa mamma redz, ka uz zobiņiem jau veidojas aplikums, lai gan regulāri tīra, bet, nu, redz, nevar saņemties, mamma nevar saņemties.
Jā, nu, tas ir pavisam maz čipariņš, tā kā tādā ziņā jau tur ir daudz prasīts no tik maz rūķīšu, lai viņš nebaidītos no zobārsta, sevišķi jau bijušas kaut kādas veselības lietas, un tas baltais halāts bērniņu uztrauc, un tā kā es domāju, ja turpinās brīnišķīgi tīrīt, tur jābūt ļoti uzcītīgam vecākam, ka viņš, piemēram, var aizvest šo mazo ķipariņu, piemēram, uz 2 gadu jubileju, nu, pie zubhigienista, un tad viņš, tas bērniņš tiek pāris liekasnim un veidot šo, oh, super, tu tiki pāris liekasnim, mēs šodien labu darbiņu izdarījām, un pēc 3 mēnešiem iesim atkal, un varbūt tu parādīs jau pa gabalu vienu zobiņu, bet tas, protams, ir milzīgs darbs no vecāka puses, lai viņš tā kā uzņemtos, un ja vēl tas ir maksas higienists, tad skaidrs, ka tas prasa lielu resursu atkal pierakstīties, un šoreiz jau ar spogulīti paskatījāmies vienu zobiņu, un atkal mums ir brīnišķīgs, nu, tā kā uzslava par to, cik tu biji šodien drosmīgi. Nu, tas ir tādam mazam rūķītim lielie, nu, kas ir lielāki bērniņi, un, protams, kuriem ir cauri zobu un liela panika, tad skaidrs, ka tur nāk palīgā tā pilnā narkoza, un, diemžēl, viņu Latvijas bērniem ļoti vajag, jo tā panika ir, un viņi ir vairojusies diezgan ātri, tieši tāpēc, ka ļoti agrā vecumā ir ļoti cauri zobi.
Bet tā narkoze vai tomēr arī nav kaut kādā ziņā izvairīšanās, par kur runāja psiholoģi?
Jā, bet tad mēs varam veidot tās attiecības no nulītes, pēc tam, atkal, kā es teicu, par maziem solīšiem. Ja mēs vienā narkozes etapā salabojam visus zobus un esam ļoti kārtīgi instruējuši vecākus par zobu tīrīšanu, tad nākamais solis viņam atkal ir zobu higiēna. Viņam nav jāiet trīsgadniekam, nav jāiztur un jāsaprot, ka baigi forši bija šprice un tad urpšana. Tā ir nepatīkama procedūra un no trīsgadnieka varbūt, ka tas nemaz nav jāprasa, lai viņam patikt, lai viņš neraudātu. Un trīsgadniekiem caurums, nu tas baigi agri, bet diemžēl tā ir realitāte. Un tad tas tiešām ļoti palīdz, ka mēs esam salabojuši, neprogresē vai zobu, nu tā kā zobu tie caurumi nekļūst lielāki, bet mēs varam sākt no nulītes šīs attiecības ar tiem mazajiem solīšiem, kas attiecās uz bailēm, jā, tāpēc man arī tapa šī grāmata, bailes ir okay, jo es arī to redzu mūsu uzgaidāmā telpā, ka bērniņam ir neveiksmīga šī vizīte, ka viņš nu nav nav ļāvis to zobiņu ārstēt, kas ir ok, kāpēc lai viņam to gribētos. Un tad tie vecāki ir dusmīgi. Un tad es vienmēr pieeju, pat ja tas nav mans pacientiņš, un pasaku tam bērniņam, tu zini, ir ok, ka tev bija bailes šodien. Jo tik tiešām bailes, kāpēc lai viņam nebūtu baile? Vienkārši ar tām bailēm vajag smuki strādāt, izskaidrot. Un tāpēc arī tapa man šī grāmatiņa par baiļu pārvarēšanu, kur tiešām tas stāsts ir par to, ka vecāki viņam izskaidro zobārstniecības procedūras un veido labas asociācijas, lai pēc tam tas katrs solis būtu vieglāks.
Jā, un vecāki arī var būt tie, kuri var pēc tam pateikt nu, un izrunāt, ka baidīties ir ok, jā, ka tu baidies, tas viss bija kārtībā, bet tev izdevās pārvarēt. Noslēdzot šo sarunu Sintī, te jau dzirdējām tik daudz brīnišķīgu lietu no ārsta puses, ko viņi visi nedara, lai tiešām bērni mazāk baidītos no ārstiem. Varbūt bērnu slimnīcā ir vēl kādas iniciatīvas skatoties jā. Uz priekšu, ka jūs gribat vēl labāk un vēl vairāk.
Nu, mums ir arī nu, aktīvie projekti, kas mums šobrīd ir un kuri joprojām aug un kuriem mēs meklējam vēl attīstīt un palielināt.
Un proti šajā virzienā, kas ir tie aktīvie projekti?
Piemēram, viens ir pediatrijas spēļu kabinets, kur ir terapeits, pie kura nāk bērni. Un viņam saprotamā valodā viņš sagatavo viņu, piemēram, operācijai vai magnētiskajai rezonansai. Nu, ir vairāk tās procedūras, kurām mēs gatavojam, bet viņi tiešām darbojas ar viņu. Viņai ir spēļu magnētiskās rezonanses aparāts, viņi ieved viņu tur iekšā. Nu, tā kā parāda ar mantiņām, kā tas tiks darīts. Un tas tādā bērnam saprotamā valodā, un līdz ar to viņam arī uzreiz ir daudz mierīgāk. Viņš saprot, kas viņu sagaida. Un tādējādi jāsagatavo viņu šeit procedūrai. Jā, kas mums vēl ir pedagogi, arī kas ir jā, katrā nodaļā un arī ar bērniem darbojās un mazina šo te negatīvo sajūtu vai bailes, kas viņiem rodas tur uzturoties. Arī brīvprātīgi, ja, un arī šī te klauna kustība, tā arī mums ir aktīva un tā noteikti arī klauna uzlabo bērniem vienmēr garastāvokli un arī palīdz tikt šīm bailēm pāri.
Nu, brīnišķīgi, tiešām cerams, ka auga paaudze, kas vairs tik ļoti nebaidīsies, līdz ar to arī būs veselāki. Paldies par šo sarunu. Es saku zobārstei arī grāmatas Bailes ir okei autorei, Mārai Valdmanei.
Paldies, Miņš.
Paldies arī divām viešņām no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ārstei Renātei Snipei un arī dzen pacientu pieredzes ekspertei Sintijai Siņicai. Paldies, ka klausījāties, iesaistījāties mūsu sarunāto jums saka raidījuma ģimenes studiju komanda Sarmīta Kolāte, Katrīna Bramberg, Toms Šits un es Mairdis Notiņu un mana kolēģa Agnes Linka. Aicinu uz tikšanos rīt. Jūs jau zināt, rīt mēs kā vienmēr dodamies ciemos pie kādas ģimenes, šoreiz pie sociālo mediju satura vadītājiem. Tais Aigs Zviedrs un viņas partnera Emīla Edgara Liepiņa, viņa audzina divus bērnus, iepazinušies Instagram platformā un tad arī dzirdēsit, kā interneta iepazīšanos pārvērs stabilās attiecībās, cik patiesi savu ģimenes dzīvi un bērnu audzināšanas pieredzi atspūkuļo influenceri un kā satuvināties ar bērnu, kad kļūst par patēvu. Tā kā uz tikšanos rīt un paldies par kopā būšanu šodien. Visu labu!